Nú ætlum ég að opna fyrir Símon Þór. Við viljum heyri fólkin okkar. Bara svona það svo gaman að hafa hlustundir okkar með.
Með á nótunum.
Með á nótunum. Mm-hmm. Og sko, máli að í gær, við erum alltaf með fimm börn.
Ekki nema.
Á ekki Benjamín ammæli um helgina?
Hann á ammæli sunnudaginn maður.
Já, til hamingju með hann um takk helgina, bara svona fyrirfram til hamingju.
Takk, takk.
Allavega, hefur þú lent í því með Tinnu og Benjamín að þú veist, þeir eru voru aðeins yngri, þú eru náttúrulega orðin aðeins eldri núna, að þú hafið þurft að leiðrétta þau svolítið hvernig þú tala?
Jó, jú, maður svona benti þeim fallega á það, hvernig svona, maður segir hlutina.
Já, sko. Ég nefnilega lendi því, ég tek eftir því að þau hlusta á svo mikið af ensku tali
Já,
og það hefur svo mikil áhrif á hvernig þau tala.
Skilvi.
Og sko, einmitt, 5711 er síminn ef að hérna, þið foreldrar hann úti tengi við þetta og vilji leggja, máli belg, leggja orði belg að hérna, sko, það eins og þau segja, senda. Ekki senda.
Já. Fyrst,
að því að það sent á ensku, mm-hmm. þá segir, já, ég þurfti að senda boltan. Eða þú veist, þurftur að gera hvað? Og ég var í þessu gær, ég var svolítið að leiðrétt í gær. Og sko, svo finnst mér þau verið búin að taka einhvern veginn orðin og snúa þeim við eins og þau myndi, þú veist, í þeirri röð sem þau myndi verið sögð á ensku.
Já, ég sjálfur hef lent í því að fara þessa leið.
Já. Og sko, og það svo leiðilegt að vera leiðréttarinn og í gær, þá var ég bara leiðilegurinn, sko ég bara, og hérna þau segja, fyrir bakvið já, hann fyrir bakviðan ha, nei, það engin fyrir bakvið neitt
fyrir bakvið. veist,
og það ekki skild okkar sem foreldrar að leiðrétta
Jó, en þú notar ákveðna leið
Ég nota bara þá leið að ég sko, í staðan fyrir að segja sko, að því að Stefán kendi mig þetta og ég tók þetta til greina
Ég nefnilega hefði nota þessa aðferð nokkuð oft
Hann sagði ekki segja maður á ekki að segja blublublu og þegar maður á að segja blublublu maður á bara að segja sem sagt þegar hérna eitthvað segir já, hann fyrir bakvið hann þá segir maður, nei, aftan, fyrir aftan Þá, þú veist, segir maður bara, maður ekkert eitthvað að segja þetta sé vitlaust, maður bara segir réttulegðina.
Þú líka svona oft spurt börnin aftur, Já. Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Þá svona átta þau sig á því að þau eru að segja eitthvað rangt.
Ó, þetta, ég brjálast og mér illt í fótnum. Oh my god!
En sko, það eitt og ok að gera þetta við börnin sín. Hvað Já. Finnst þér fullorðið fólk sem gerir þetta við annað fullorðið fólk?
Sko, ég
Trublar það
Nei, það trubla mikið en ég tek ekki þátt í því
Nei
Svona hérna, eins og maður segir hérna Hvað þetta kallað, málfars Ég veit, ég kann ekki
löggur.
Við að segja það Málfars löggur, já Ég ætla að nota eitthvað verra orð Málfars löggur, svona á netinu Þú veist að því að margir kannski að glíma við lesblindu og sleðis Og ég veit að vinkona mín til dæmis tekur þetta mjög nari sér Ef ekki voru að leiðri þetta á internetu Hún var mjög reið
En máli að Kristín, við erum að tala í útvarpið Á hverjum virkum degi, þú veist, í fjóra klukkutíma segjum oft hlutin ekki alveg rétt og ég Já. Hef oft fengið svona heyrðu í morgun þú hefði nú átt að segja þetta svona og ég alveg ég vill tala góða íslensku en Já. Stundum í hita leiksins þá segir maður einhver að tóma vitleysu
þannig
að trufla mig ekki þegar að fólk leiðrétti mig
Nei sko og þetta kannski meira að vera leiðrétt eða að skrifa á Facebook
Já ég skil
þig þú veist en ég til dæmis sendi Heiðar Ösmundum daginn ég sagði hérna teyja og hann sagði, það ge í teyja ég alveg, sorry, þú veist, bara my bad
það ekta hann maður
en mér fannst alveg fyndi það, því ég alveg, já, auðvitað, þú veist
en þetta er ákveðið svona það ákveðið fólk sem stendur alltaf í ströngu við að leiðrétta aðra
en ámaður ekki leiðrétta börni þegar þau eru að tala vitlausa íslensku það ekki?
Jú, það betra, koma þeim á rétta leið
Já, rétt alveg, án þess að vera leðlur, þetta er kunstnefla, sko.
Líkilatrið. Heyrðu, Ísland vakna með þér á föstu degi, lagakeppnin hér eftir smástund.
Þetta verður... Þetta vinna þig.
Þetta, já, þetta verður forvindilegt.